Havoriylarning faoliyati 17-bob. Paulus bilan Silas Amfipolis va Apollonia shaharlarini bosib o'tib, Salonika shahriga keldilar. Bu shaharda yahudiylar sinagogasi bor edi. Paulus o'z odatiga ko'ra sinagogaga kirdi va 3 hafta davomida shabbat kunlari yahudiylar bilan munozara olib bordi. U muqaddas bitkilar asosida Masihning azob chekishi va o'likdan tirilishi kerakligini tushuntirib, isbotlab berdi. So'ng,
"Men sizlarga aytayotgan Iso o'sha Masihdir,"
dedi. Yahudiylardan ba'zilari, shuningdek, Xudodan qo'rqadigan ko'p g'ayri-yahudiylar va yuqori martabali ayollarning ko'pchiligi Paulus bilan Silasga ishonib, ularga qo'shildilar. Ammo ishonmagan yahudiylar hasadga to'ldilar va ko'chalardagi bekorchi daydilarni to'plab, olamonni yig'ib, shaharda g'alayon boshladilar. Ular
Paulus bilan Silasni qidirib topamiz, xalqning oldiga olib chiqamiz,
deb Yason degan odamning uyiga hujum qildilar. Ammo ularni topa olishmadi. So'ngra Yason bilan bir necha iymonlilarni shahar amaldorlari huzuriga sudrab keldilar va shunday deya shovqin soldilar.
"Ana va odamlar butun dunyoni ostin-ustun qilib bizning shahrimizga ham kelibdilar. Yason o'sha odamlarga uyidan joy beribdi. Ularning hammasi Iso degan boshqa shoh bor deb Qaysarning farmonlariga qarshi chiqyaptilar."
Xalq va shahar amaldorlari bu gaplarni eshitib, bezovtalanib qoldilar. Ular Yason va boshqa iymonlilardan garovga pul olib, ularni qo'yib yubordilar. Qorong'i tushgach, iymonlilar Paulus bilan Silasni Veriya shahriga jo'natdilar. Ular shaharga kelib, yahudiylar sinagogasiga kirdilar. Bu yerdagi yahudiylar Salonikadagi yahudiylarga qaraganda keng fikrli edilar. Ular zo'r ishtiyoq bilan Iso haqidagi xabarni tinglashar, Paulusning aytganlari haqiqat ekanini ko'rish uchun muqaddas bitiklarni har kuni tadqiq etishardi. Ularning ko'pchiligi shu boisdan iymonga keldilar. Shuningdek, g'ayri-yahudi erkaklar va yuqori martabali ayollarning ko'pchiligi ham iymonga keldilar. Ammo Salonikadagi yahudiylar Paulus Veriyada Xudoning kalomini vas qilibdi degan gapni eshitganlarida ular Veriyaga kelib, olamonni gijgichlab qayradilar. Shunda iymonlilar Paulusni zudlik bilan dengiz bo'yiga jo'natib yubordilar. Silas bilan Timotiy esa Veriyada qoldilar. Paulusni kuzatib ketganlar uni Afinagacha olib borib qo'ydilar. Ular Paulusdan
"Silas bilan Timotiy tezroq mening oldimga yetib kelsin,"
degan ko'rsatmani olganlaridan keyin Veriyaga qaytib ketdilar. Paulus Silas bilan Timotiyni Afinada kutarkan, shahar butlarga to'lib ketganini ko'rib, ta'bi juda xira bo'ldi. Paulus sinagogada yahudiylar va Xudodan qo'rqadigan g'ayri-yahudiylarga dalillar keltirdi. Shuningdek, shahar maydonida har kuni duch kelgan odamlarga ham va'z qildi. Bir necha epikurchi va stoik faylasuflar ham Paulus bilan bahsga kirishdi. Ba'zilari,
"Bu mahmadona nima demoqchi?"
desa, boshqalari,
"U begona xudolar to'g'risida va'z qilyapti,"
der edi. Paulus Iso to'g'risidagi xushxabarni va o'liklardan tirilishini va'z qilayotgani uchun ular shunday deb aytardilar. Ular Paulusni ushlab Areopagus kengashiga olib bordilar va shunday dedilar:
"Sen o'rgatayotgan yangi ta'limot nima ekanini biz ham bilishimiz mumkinmi? Bu ta'limoting bizga biroz g'alati tuyulyapti. Shuning uchun bu nimani anglatishini bilmoqchimiz."
Hamma afinaliklar va bu yerda yashayotgan musofirlar butun vaqtlarini oxirgi yangiliklarni aytib berish yoki eshitish bilan o'tkazishni yaxshi ko'rishardi. Paulus Areopagus kengashining oldiga chiqib shunday dedi:
"Ey afinaliklar, sizlar har jihatdan g'oyat dindor ekaningizni ko'rib turibman. Men butun shaharni kezib chiqib, sizlarning sajdagohlaringizga diqqat bilan nazar tashladim. Men o'sha narsalarning orasidan noma'lum xudoga degan yozuv bitilgan qurbongohni ko'rdim. O'zlaringiz bilmasdan turib sajda qilayotgan xudoni men sizlarga anglatay. Olamni va undagi hamma narsalarni yaratgan xudo yer va osmonning egasi bo'lib, inson qo'li bilan yasalgan sajdagohlarda yashamaydi. Har qanday odamga jon, nafas va hamma narsani uning o'zi bergan. Shuning uchun u insonning qo'liga qarab qolmagan. U hech narsaga muhtoj emas. Xudo bitta odamdan jamiki illatlarni yaratib, ularni butun yer yuziga joylashtirdi. U illatlarning hayoti vaqtini va ular istiqomat qiladigan joylarning chegaralarini belgilab berdi. Xudo bularni meni qidirsinlar, paypaslanib bo'lsa-da topsinlar deb qildi. Haqiqatdan ham u har birimizdan uzoqda emas. Zotan, bir odamning aytishi bo'yicha biz unda yashaymiz, unda harakat qilamiz va unda mavjudmiz. Sizning shoirlaringizdan biri shunday degan edi. Biz ham uning zurriyotimiz. Biz Xudoning zurriyotidan ekanmiz. Xudoni inson o'z san'ati va mahorati bilan shaklga solgan oltinga yoki kumushga yo toshga o'xshatmasligimiz kerak. Xudo o'tmishda insoniyatning johilligiga e'tibor bermadi. Endi esa u hamma joydagi jamiki xalqlarga tavba qilinglar deb amr bermoqda. Chunki u dunyo xalqlarini o'zi tayinlagan zot orqali adolat bilan hukm qiladigan kunni belgiladi. O'sha zotni o'likdan tiriltirdi. Shu yo'sinda jamiki insonlarga bu zotning tayinlanganini isbot qildi.
Ular Paulusning o'liklar tirilishi haqidagi gapini eshitganlarida ba'zilar uni masxara qildi, ammo boshqalar:
"Biz bu haqda yana sizning gaplaringizni eshitmoqchimiz",
dedilar. Shunday qilib, Paulus ularning oldidan ketdi. Bir necha odam unga ergashib, iymonga keldi. Iymonga kelganlarning orasida Areopagus kengashining a'zosi Dionysis, Damara ismli ayol va boshqa odamlar ham bor edi.